Acciones finos alitos, macaris insetinte odogon, tinai macaris ton che panam omiton, che mitera tu theuimon. Tintimio teranton cherubim, che endoxo
Imamo zadovoljstvo i čast da razgovaramo sa gospodinom Nenadom Živkovićem, diplomiranim teologom koji je rodom iz Zaječara. Nenad je ovih dana bio u gostima radiju Svetigori i bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, pa smo iskoristili priliku da nas upozna kako o sebi, tako i o bogoslovskom uzrastanju, iako Bog da o budućim bogoslovskim istraživanjima i uzrastanju u nauci gospodnjoj. Pomaže Bog, Nenade, i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Evo, na samom početku, da upoznate naše slušaoce i sve slušaoce dobre volje, nešto da kažete o sebi, o svom životu, odakle dolazite, odakle ta ljubav prema teologiji, i da nam kažete gdje ste učili bogoslovske škole.
Pa ukratko ovako, ja sam iz Zaječara, to je istočna Srbija, pripada Timočkoj eparhiji, zapravo Zaječar je katedralni prestoni grad timočkih episkopa. I fakultet bogoslovski sam upisao po završenoj gimnaziji u Zaječaru, bogoslovski fakultet naravno u Beogradu, 2003. sa blagoslovom episkopa timočkog gospodina Justina, sa čini sam blagoslovno, to hvala Bogu, i završio fakultet uspešno, na kome sam, kako da kažem, uzrastao dodatno i u svojoj veri i podvizima, i učio se bogoslovlju kod ovih naših profesora. Među nekima od interesovanja koje su me ovako više privlačila tokom studiranja, bile su svakako liturgijske teme, koje su veoma važne i aktuelne u našem crkvenom životu, ali i druge, kao recimo teme uloge verskih zajednica u savremenom društvu, pogotovo u društvu kakvo je danas, koje se ubrzano razvija u okviru raznih međunarodnih i ostalih prilika političkih integracija i tako dalje, na čega smo svjedoci svakoga dana.
Rekao se da dolazite iz Zaječara, iz timočkog kraja, pa bi možda bilo zanimljivo, eto ukratko, kad smo našli vremena, da kažete i o svetinjama iz tih krajeva, da prenesemo i našim slušalcima koje se veće svetinje tamo nalaze, manastiri, drevne crkve.
Naravno, istočna Srbija je jedan od možda manje, kako da kažem, prisutnijih ili poznatijih krajeva u našem narodu, i možda, kažem, možda i jeste. Bilo je tu više manastira, mnogi su još iz vremena Nemanjića ili srednjevekovnih vladara, odnosno pomesnih knezova. Sada su u Timočkoj eparhiji, što se manastirskih, da kažem, opštežića tiče, na prvom mestu manastir Bukovo, koji je manastir Svetoga Nikolija kraj sela Bukovo kod Negotina, koji je jedan ovako savremeni primjer zaista jednog posvećenog bratstva, punog podviga, koji su uspjeli uz pomoć naroda i pomoći države da svojim zalaganjem i molitvom i trudom, eto, posle dugo vremena dobio i novi konak za svoj manastir, pošto je jedan od starih manastira koji je bio u prilično teškom stanju, prvashodno konak u kojoj monasi žive, pored toga imamo kod grada Knjaževca manastir, zapravo bliže Donjoj Kamenici, manastir Svete Trojice, koji je dosta stari, on potiče iz, ako se ne varam, 14. veka, to je jedna ako mala, simpatična crkvica i to je ženski manastir koji, gdje su također monahinje, da kažemo, zaista redne, posvećene u svom podvigu, razvijaju se razni talenti poput ikonopisanja, poput vezanja odeždi, onog što su neke bitne i važne stvari za same crkveni život. Htio bih samo da pomenem, možda ljudima to manje poznato, jedan od, da kažemo, znamenitijih episkopa naše crkve u istoriji bio je i Melentije Hilandarac, koji je bio timočki episkop i usled određenog svog zaveta da će rešiti neke probleme sveštenstva i crkve, a koje nije uspio da reši, on se povukao u manastir Hilandar, gdje je i predstavio se i gdje je živeo i bavio se nekim, da kažemo, i umnim radom, i možemo reći, možda ovako malo slobodnije, da je njegov rad na neki način možda i bio inspiracija potonjem Žičkom Johilskom episkopu Svetom Nikolaju da sastavlja onako nadahnuta dela, budući da je Melentije Hilandarac sastavio jedno delo koje se naziva Duhovna gradina. To je knjiga gdje je on pokupio ovako dosta citata na prvom mjestu svetih otaca i učitelja crkve i drugih podvižnika, ali i svetovnih, da kažemo, intelektualaca, ljudi nauke, ljudi istorije, pominje se recimo i Napoleon čak i tako razni drugi ljudi, gdje je on to u formi jedne knjige sa poglavljima zapravo sačinio jedan ovako vrlo zanimljivo jedno delo koje ima pogleda kao na primjer o ljubavi, o Bogu, o sreći, o podvigu, o pokajanju i tako dalje, ali su to, da kažem, znači tako sastavljeni da su bukvalno su čitava ta pogleda sastavljena od raznih citata gdje je vjerovatno i on dodavao ponešto iz svoga iskustva. Također bih morao da pomenem i episkopa Emilijana Piperkovića, koji je 48 godina bio na katedri timočkih episkopa. Od 1922. godine do 1970. je to vjerojatno jedan od najznamenitijih ljudi naše crkve tog vremena, koji je između ostalog bio i školski drug tadašnjeg carigradskog patrijarha Atinagore. Vezane su razne anegdote za taj period, budući da je to bilo vreme vladavine komunističkog režima u tadašnjoj Jugoslaviji, pa su naravno bile oduzete, kao što znamo, mnoga imovina crkvena, između ostalog i Vladičanski dvor u Zaječaru, pa je, budući da je patrijarh Atinagora posjetio Jugoslaviju, izrazio želju da posjeti svog školskog druga u samome Zaječaru. U tom trenutku još uvijek nije bio vraćen crkvi taj Vladičanski dvor, te su brže bolje uspjeli to da vrate, sve sredili, namestili. Međutim, na kraju patrijarh Atinagora nije ni došao u Zaječar, ali je tako posle toga je to ostalo i jedan od veoma, veoma uvažavanih ljudi u narodu, pogotovo među ljudima u crkvi, a kako i ne bi, budući da 48 godina je episkopovo tim narodom.
Eto, pomenuli ste nekolika episkopa iz slavne timočke eparhije, pa možete ukratko reći i o sadašnjem episkopu, pošto naši slušalci žele se upoznaju i o radu, obnovi duhovnog života sadašnjeg episkopa timočkog.
Naravno, ovo je samo jedan, da kažem, bio istorijski uvod u sam, da kažemo, diptih timočkih episkopa. Sadašnji episkop timočki, gospodin Justin, na katedri je timočki episkopa od 92. godine. Dakle, to je već ozbiljan staž, to je već 20 godina. I ovako ukratko, jedan manji prodom iz Beograda i monah je i postrižnik manastira Crna Reka, gdje se podizavao zajedno sa sadašnjim episkopom Raško-Prizrenskim Teodosijem, gdje je njegov nadležni episkop bio potonji patrijarh Pavle, tadašnji Raško-Prizrenski i tako dalje. On je, moramo reći, stvarno jedan od najzaslužnijih na prvom mjestu kao episkop Timočke crkve, za veliki duhovni razvoj, duhovnu obnovu od 90. godina novamo i za to što su se manastiri i umnožili i monaštvo zaista umnožilo, što je svakako jedan od bitnih faktora crkvenog života, budući da monaštvo kroz istoriju oplemenjuje, obogaćuje i postiče crkveni život i dalji razvoj. Pod njegovom episkopskom palicom i blagoslovom obnovili su se manastiri u Timočkoj eparhiji, obnovio se i crkveni život, tako da je svakako situacija crkvena mnogo bolja nego što je bila možda tamo u 80. godinama.
Da, eto, hvala vam što ste izdvojili malo vremena i upoznali nas o istorijatu drevne Timočke eparhije, a sada bih volio da se vratimo na bogoslovsku sferu i da nam ukratko kažete nešto i o onome što vas je, da tako kažemo, najviše zanimalo u toku bogoslovskog usavršavanja, jer vaš diplomski rad na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu kod uvaženog profesora oca Vlade Vukašinovića nosi naziv Razumijevanje osvećenja liturgijskog prostora u četvrtom vijeku. Jedna veoma zanimljiva i velika tema, pa eto prilike da nam kažete nešto o samome radu, neke dijelove iz rada i šta vas je postaklo da se bavite baš tim periodom, jer evo ovih godina smo u proslavljanju i iščekivanju velikog jubileja, 1700 godina od donošenja Milanskog edikta od velikog cara Konstantina, pa ćemo mi kao naša pomisna crkva imati tu čast da se jedna od centralnih proslava upravo organizuje kod nas u gradu Nišu, gdje će, ako Bog da, iduće godine biti i ta glavna centralna proslava, a kao što već mnogi slušalci znaju i upoznati su, te pripreme već traju i unazad nekoliko godina počele su sa raznim konferencijama, naučnim skupovima i okruglim stolovima po tom pitanju. Pa bih volio da nam, eto, ti kažeš o tom tvom radu i istraživačkom poduhvatu kojim si se bavio u svom diplomskom radu.
Naravno, veoma je za mene važno da pomenem svog dragog profesora, protereja Stavrofora, dr. Vladimira Vukašinovića, koji je, pored drugih mojih ljubljenih profesora, jedan od onih s kojima sam se najviše učio i učim se bogoslovlju Predanskom pravoslavne crkve, koji je, tu imam tu sreću, radost i blagoslov, i moj lični prijatelj. Naravno, uz njegovo vođstvo učiteljsko, mi smo dogovorili da moja diplomska teza, odnosno diplomski rad, kojim sam krunisao svoje bogoslovske studije u Beogradu, se tiče osvećenja liturgijskog prostora u četvrtom veku. Možda slušalcima malo nezgrapno zvuči ovaj naslov, ali da malo pojasnim, on se tiče pre svega toga perioda četvrtoga veka kada hrišćanska crkva postaje ravnopravna, dakle ne državna, to se dešava mnogo kasnije u Vizantijskom carstvu, to jest Rimskom, ali kada se dozvoljava ono što se danas naziva verska sloboda i kada se po prvi put, znači posle eto već puna tri veka postojanja hrišćanske crkve i zajednice, stvaraju, da tako kažemo, specijalizovani, posebni, za to namijenjeni bogoslužbeni objekti, ono što mi danas nazivamo crkvom ili hramom. Što, dakle, u prethodna ta tri veka nije bio slučaj, to su uglavnom bile, kako je apostol Pavle naziva, bogomolje po kućama, domovima određenih hrišćana koji su želeli da ustupe ili da povremeno, kada se služila sveta Evharistija, kada se zajednica konkretnog nekog mesta okupljala oko čaše krvi i tela Hristovog, a kasnije, tek dakle u tom periodu, u četvrtom, to je dakle govorimo o samom početku četvrtog veka, 313. i 320. godini, mislim čitav taj period koji obeležava sveti car Konstantin, se formiraju dakle prve iz posebne crkve, pa se rad ticao i tog fenomena i samog razumevanja osvećenja tog prostora, šta je ono što je, da tako kažemo, osvećivalo taj prostor, da li su postojali sami liturgijski činovi osvećenja kao što i danas imamo, ili je to bilo nešto možda mnogo, da kažemo, harizmatičnije nego što to danas čini. U svakom slučaju, da, to je sad onako ozbiljnija tema, da malo ako skratimo, hrišćanske crkve su doživljavane osvećeni upravo prisustvom te liturgijske zajednice određenog konkretnog mesta, služenjem svete evharistije, svete liturgije, i postoje, u tom periodu se javlja neki čin kojim je nadležni episkop ili onaj koji je možda podigao crkvu, u to vreme to je bio prevashodno car rimski, da kažemo, dao jednu, da tako kažemo, inauguracioni blagoslov, odnosno govor kojim se ta crkva stavljala, da kažemo, u funkciju.
U toku našeg razgovora rekao si da za vrijeme školovanja u Beogradu imao, da kažemo, jedan hobi, bavio si se i radio si u jednoj antikvarnici gdje si također imao priliku da imaš u rukama razne stare i drevne knjige koje, pa ako može da nam kažeš nešto i o tom periodu i o tom hobiju koji je danas, nažalost, mnogima stran i malo poznat.
Imao sam zaista jedan blagoslov da dođem u kontakt sa jednim gospodinom koji je stari kolekcionar i antikvar, koji se bavi starom knjigom, prevashodno starom srpskom knjigom, i da, eto, i onako malo i naučno i istraživački i opet na kraju i komercijalno za vrijeme svog studiranja, da bih nešto dodatno sam se zaradio. Radim u jednoj antikvarnici u Beogradu koja se zove Orfelin, i to je, moram priznati, jedno od najvećih životnih iskustava koje sam do sada imao, budući da sam se susreo sa mnogim starim štampanim i rukopisnim, što srpskim, što stranim delima i knjigama, koja zaista običan čovjek u svojoj svakodnevici ne može tek tako da susretne, a mnogi od njih ne može da susretne, da dođe s njim u kontakt, čak ni onaj koji je, da kažemo, u toj sferi. Evo, budući smo ovdje na Cetinju, pomenuo bih da, pošto sam obišao Cetinski manastir i Riznicu Bogatu, da se tu nalaze neke stare štampane i rukopisne srpske knjige. Eto, da pomenemo, da podsjetimo slušalce da je i prva štamparija srpska bila, pretpostavlja se, na Cetinju ili negdje u okolini, koju je osnovao Đure Crnojević, i da je prva srpska štampana knjiga odštampana negdje početkom 1493. četvrte, i da je se na taj način svrstala u red inkunabula. Inkunabule su knjige koje su štampane do kraja 15. veka i možda, u nauci se tako smatra, možda prvih godina, par godina u početkom 16. veka, a štampanje je u Europi počelo 1450. godina sa poznatom ličnošću oličenoj u Gutenbergu, Johanu Gutenbergu. Ovdje na Cetinju imamo naravno i Oktoj Cetinski, koja je prva štampana knjiga, jedna, dakle, ne samo što je prva srpska štampana knjiga, nego je prva od prvih slovenskih ćiriličnih štampanih knjiga u istoriji. Eto, čisto ovako radi kurioziteta da pomenemo da je ruska država i kultura štampala mnogo kasnije nego što je počela štampa knjige, mnogo kasnije, čak nekih 50-70 godina posle cetinske štamparije. Ako je ona, uslovno rečeno, bila na Cetinju, ali je svakako bila u ovim krajevima. Eto, da ne bi možda previše duže, samo ću pomenuti da se tu također u Riznici manastira nalazi jedna od najznamenitijih i najraskošnijih štampanih knjiga starog srpskog štamparstva, a to je praznični Minej. Mi u crkvi dobro znamo šta je Minej, koliko je on važan za bogosluženje, praznični mlinari koji je štampao Božidar Vuković, Podgoričanin, jedan od najznačajnijih ličnosti svakako i nažalost malo i zapostavljenih u našoj kulturnoj javnosti, koji je također bio iz ovih krajeva i koji je početkom 16. veka osnovao štampariju u Veneciji. Tu se nalazi, dakle, između ostalih i ta knjiga i mnoge druge. To su prevashodno, prve srpske štampane knjige su prevashodno bile bogoslužbene, na prvo mjesto bogoslužbene knjige, a kasnije su se štampale i neke ovaj svetovnije izdanje.
Nadamo se da će ova vaša priča i hobi koji ste podijelili sa nama, antikvarstvo i kolekcionarstvo, biti podstrek za mnoge koji slušaju naš radio, pa eto da i oni počnu da se bave tim zaista lijepim i zanimljivim hobijem. I evo na samom kraju da nam kažete kakvi su vaši dalji planovi u bogoslovskom istraživanju, bogoslovskom izučavanju i kakav je plan gdje ćete nastaviti svoje postdiplomske studije i izučavanje bogoslovlja.
Za početak, evo, svoje školovanje nastavit ću u Njemačkoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, na univerzitetu u Erfurtu, gdje na filosofskom fakultetu jedan pravoslavni teolog iz Grčke vodi katedru za, kako se to tamo naziva, religijske studije. To je jedna, da tako kažem, multidisciplinarna katedra gdje se izučavaju ono što nazivamo tradicionalnim vjerskim zajednicama i gdje se naravno u određenim okvirima sprovodi i određena specijalistička istraživanja. Tamo ću u dogovoru sa pomenutim profesorom dogovoriti naslov svoje master teze, te se nadam da će mi to u budućoj, da kažemo, na nastavku svog školovanja i izrastanja kako u bogoslovlju, tako i u nauci, pomoći da pronađem i neke dalje, da kažemo, ciljeve i puteve.
Nenade, hvala vam što ste bili gosti Radio Svetigore i Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju i Cetinskog manastira i Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mi vam želimo uspjeha i svakog blagoslova u daljem izučavanju i napredovanju, pa da vaš rad i vaša nauka bude na korist kako vama samima, tako i našoj pomisnoj crkvi. Još jednom hvala na gostovanju i želim vam da i dalje sarađujemo i ako Bog da dolazite i posjećujete naš radio i našu mitropoliju.
Hvala vama što ste me pozvali, što ste upriličili ovaj jedan prijatan razgovor. Ja samo bih na kraju morao da pomenem da je zaista veliki blagoslov i radost biti ovdje na Cetinju, pogotovo u Cetinskom manastiru, kraj moštiju Svetog Petra, Cetinskog. Prosto ponekad ne mogu da izrazim koliko mi je to znači i pogotovo u ovim teškim, smutnim vremenima mora se reći kako za srpski narod, za pravoslavnu crkvu, tako i konkretno za Cetinsku mitropoliju, Crnogorsko-Primorsku mitropoliju ovdje u ovim krajima, što se nadamo i molimo da će i molitvama podvižnika ovih krajeva, na prvom mjestu Svetog Petra Cetinskoga, Svetog Vasilija Ostroškoga i drugih, zaista Bog dati blagoslova i milosti da se sve, da kažemo, pravilno i u miru reši i razreši.
Amin Bože i vas neka prati blagoslov Svetoga Petra Cetinskog i Svetog Vasilija Ostroškog, da, kao što rekao smo, napredujete u izučavanju bogoslovlja, a i u bogoljublju i u čovjeku ljubavu. Sve dane vašeg života.